Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Ще ни нахраня ли промяната, че си я избрахме на кормилото? Отговаря Рамадан Аталай, ДПС.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващия ни събеседник, той е виртуален. Господин Рамадан Аталай, добре дошъл, господин Аталай, в ефира.
Здравейте.
Господин Аталай, как сте с...
Реален съм, не съм виртуален.
Добре. Така, исках да се изразя модерно, че не сме в студиото заедно. Как сте с новото управление? Как се чувствате ДПС? В комфорт ли сте?
Има много изрази, с които може да се отговори на този въпрос, но ще се опитам да бъда по-възпитан и културен. Не се чувстваме спокойно. Не се чувстваме сигурни. Не се чувстваме като жители на тази държава, с което да може да се гордеем от това управление. Мисля, че само с тези три неща се опитах да охарактеризирам какво състояние се намираме.
За да довърша темата, виждате ли какво ви подарявам? Тениска Харвард. Тениска Харвард. Това, господин Аталай, ще ви го дам
като се
видим лично. Това е един шеговит наш подарък. Фунисан с новата вълна в управлението.
Ще се опитам пак да не бъда краен, но мисля, че в едно предаване или в парламента заявих, че ако в Харвард ги учат, особено когато наложиха мораториума за как и по какъв начин да могат да пречат на търговските взаимоотношения и да не управляват държавата така, както би трябвало да бъде по правилата, аз се чувствам горд, че съм завършил в България.
В този смисъл искам да ви помоля да чуем нещо заедно, за да продължим разговора, защото не може да избягам от най-голямата геополитическа тема. Нека да чуем и видим какво каза Кирил Петков вчера в Брюксел по отношение на неговата оценка за Путин и Русия.
Да чуем.
Путин трябва да знае две неща. Едното, че всички заедно работиме в един глас и не може да има разцепление. Това беше, може би, най-важното съобщение вчера. И другото е, че всяко действие има тази цена и Европа ще бъде заедно ще работим, така че да не може да избира една страна срещу друга. Русия, България мислиме за много силна, много мощна, но нейната икономика реално е много лимитирана. Тя, ако я погледнете Русия на световната карта като част от световните икономика, тя е съвсем мъничка. Ако нарисувате картата на света с икономиката, тя е съвсем мъничка и де-факто какво има Русия? Има петрол и газ и има оръжия. И всъщност прилича на една бензиностанция с ракети.
Господин Аталай, каква е вашата оценка за това, което чухте? Прилича ли ви Путин на човек, който зарежда на бензиностанцията?
Не знам, аз вчера като го чух, така изпаднах в едно такова състояние неприятно, което смятам, че не отива на един премиер на една държава от Европейския съюз да се изразява по този начин за друг лидер на световен. Аз в момента мога да кажа, че най-лошото, което се случва в Украина, е войната. Най-лошото решение, което може да е взел президента на Европа си, е това, че се случва войната. Но имам чувство, че и нашия премиер не блести с решенията си, не блести с онези решения и предложения, които би трябвало да произведе и да направи в Европа и в България, защото толкова са неподготвени, че по един човек е толкова неподготвен и собствените му предубеждения почнат да влияят върху решенията му, той не може да разчита на големи успехи. Не най-малко пък да се опиташ да принизиш и да сравняваш една икономика с икономиката на България по всяка вероятност и да можеш да се опънеш, да се изпънеш така гордо и да кажеш, че тя е една малка икономика, да не познаваш икономиките в света. Това още веднъж ме довежда до мисълта, че неподготвеността на всички в правителството ни води до безисходица.
Е, като говорите така, господин Аталай, какъв е хоризонта на това правителство? Колко време ще управлява и защо? В крайна сметка той е на власт, а не сте вие на власт, не е ГЕРБ, не е БСП.
Аз още веднъж им пожелавам, нека да изкарат цял мандат. Ако ще направят нещо полезно, нещо от това, което ние не сме могли да направим, когато сме били на власт, ако нещо, което се е случило през последните 10-11 години и те са видяли, че това не е правилно, и това да заявиш, че водиш България в правилната посока, ние още от тях не сме чули къде е посоката. Нямат програма, нямат визия за развитието по секторите, нямат как и по какъв начин да излязат от кризите, които в момента се случват.
Защо не сме ние на власт?
Защото по време на изборите и всичко това, което се случва, обществото очакваше някаква промяна. Но тогава на арената и Василев и Кирил Петков не излязаха да обяснят на хората, че не знаят, че не могат да се изразят, нямат представа за финансите, как и по какъв начин могат да бъдат разпределени, така че да има растеж. Няма как с този език, развален език, без да можеш да представиш пред обществото какво казваш и какво искаш да казваш, всичко това обърка и избирателите. А избирателите очакваха наистина да има промяна. Аз още веднъж казвам, подкрепяме ги, очакваме да се научат, но както виждате, че опитите не са сполучливи до сега.
Чакайте да ви напомня и още нещо, да видим дали ще бъдете толкова категоричен и, как да кажа, жесток в оценката си. Какво каза Кирил Петков при първото си посещение в Македония по отношение на великите сили, защото това се отнася до сегашната ситуация, за да продължим разговор кратко. Господин премиер Бановска, давате си сметка, че това е вашето бойно кръщение и във вътрешно, и във външно-политически план. И сега ви наблюдават и вашите привърженици, и вашите противници, дали имате, питам, волевия личен ресурс, кадровия потенциал, идейната обосновка и най-накрая международната възможност да осъществите намеренията, които декларирахте с Ковачевски за отношенията България-Македония. Не на последно място, отново ще ви попитам за имате ли страх от Съединените американски щати за санкции? И малко още да ни кажете за Скопие, София, линията. Пари, какво и инфраструктурата, която обещава господин Събев за 12 милиарда. Благодаря.
Да. Много благодаря. Първо искам да кажа, че няма никакви рискове от никакви санкции. Това бяха според мен фалшиви новини и фалшиви интерпретации. Това, което ние обсъдихме и от тук нататък, и това е много важно да се каже. Значи, на Балканите, исторически, ние винаги сме мислили, че някоя велика сила ни е проблем или от някоя велика сила очакваме помощ. Е, стига толкова. От тук нататък, съдбата на нашите страни зависи от самите нас и зависи от работата, която свършваме. И двамата, и аз и Димитър, заявихме, че никой друг не може да ни свърши работата, освен самите ние. А това, което се надявам да покажем, че когато се използва наистина конструктивен подход и когато доверието е основна база на комуникация, резултатите ще бъдат по съвсем различен начин и сроковете, с които ще ги постигаме, ще бъдат по различен начин. Това, даже което днеска имаме, не е функция на нещо друго. Аз четох вече някакви коментари, че някой бил работил с години за това и просто сега сме го взели. Не. Истината е, че тези няколко дни, които направихме преди от общите комуникации, преди тази среща, и факта, че ние подадохме ръка и те също приеха с това бързо посещение, даде до този резултат. Е, който има критика за нашия подход, нека да покаже по-добър резултат от това. За линията, което вие попитахте, аз няма да отнема възможността на министър Събев да разкаже в детайли. Когато имате възможност, не знам, в момента съм само аз, но да разкажа в детайли кои са плановете, но аз много се радвах, че докато ние обядвахме, двамата министри седяха един срещу друг и вече обсъждаха отделни отсечки на коридор номер 8, как да се финансират, какви са сроковете. Мисля, че не си доядоха яденето, но направиха вече първия прогрес. Така че това ще бъде подхода и за напред. Благодаря.
Какво ще кажете, господин, на Аталай за еманципираността от великите сили, която демонстрира Петков в Македония, преди да възникне проблема в Украина?
Въпросите, които сте задали, са много големи теми. Може би са необходими поне няколко часа лекции, които би трябвало да се изнесат. И тези лекции бих пожелал дано премиера да не е лектор. Но както го чухме, явно е сериозен мечтател. И чувам последно време, че той постоянно на един глас говори. Дали чува повече гласове и тези гласове какво му казват, също не ни става наясно. На един глас работи. Не знам кой е този глас и откъде е. По всяка вероятност, дано това, което е декларира, че България ще бъде онази държава, с която всички ще се съобразят, тази мечта някой ден да му се сбъдне.
Но разбирам вашата ирония, днеска сте хъплив, не само днес, но днеска сте особено хъплив, но върнах ви този... Това блиц интервю от Македония в контекста на декларацията, която гласувахте в Народното събрание след дълги прения, в която декларация се казва нещо много странно. Втора точка. България подкрепя партньорите, съюзниците си в Европейския съюз и НАТО при обсъждането на пакет от мерки, включително санкции с цел деескалация на конфликта. Къде сме ние? Кого подкрепяме? Ние не сме ли един от тия, които взимат решенията за санкции? България.
Госпожо Беновска, не съм много силен в литературните писания в тази декларация. Но тази декларация беше обсъдена поне една седмица. Чуха се различни мнения. Дали сме съюзници, дали сме партньори или сме членове в Европейския съюз. И така хората, които се занимават с българска граматика и политика, външна политика, казаха, че това изречение в момента е най-обтекаемото и обхваща всичко това, което иска да кажем Европейския съюз на един глас.
Но не мога да не се въздържа на фона на това, че ние като членове на Европейския съюз действаме по определена парадигма, както би се изразил вашия почетен председател.
Да.
Ахмед Доган, защото сме хем членове на Европейския съюз, хем членове на НАТО, но вчера Ерджан Ебатин напомни една реч от традиционните речи на Ахмед Доган около Коледа от 17 декември 2015 година. Ще зачета съвсем маничко. Той казва: аз вече дълбоко се съмнявам, поне в някои отношения, не цялостно, разбира се, дали ще има изобщо Европейски съюз. До сега Европа не е показала, че има дълбока вътрешна мотивация да превърне Европейския съюз в един общ субект с геополитически мащаб. Например, има различни конфликти по света, по отношение на които европейската позиция се свежда до самооправдание. Защото Европейския съюз е джудже във военно-политическо отношение. Ня, чета цялата и накрая завършва. С други думи, световният ред с един геополитически полюс е на път да се преобразува много сериозно. вероятно ще бъде многополюсен. Но в този контекст Европейския съюз е в състояние да заспи и се чуди какво да прави и къде да се закачи. Това е казано 17-та година. Валидно ли е днес? И...
15-та. 15-та година.
15-та, извинявам се, на 17 декември 15-та година. Да.
Това наистина, ако България имаше като нашия лидер още поне един или двама, които да му опонират и да са да се съобразят и да чуят какво е визия и какво е това, което казваш преди десетина години и се случва след това, днес България нямаше да бъде в това състояние. Анализа на господин Доган тогава, днес трябва много хора да го прочитат, но за съжаление, като че ли това, което той тогава каза, не се взе под внимание нито от европейските лидери, нито от световните лидери, което днес вече, както виждаме на плацдарма, нещата, които е казал, се развиват. Съжалявам, че никой не се намери така да разпространи цялостната тази информация, която 2015 година господин Доган е казал. Благодаря ви, че вие го съобщавате, повтаряте. Би било добре така и от трибуната на Народното събрание поне някои от другите политически формации да излязат и да го...
Защо какво пречи вие да го, бяхте казали по време на обсъждането на тази декларация?
Да го артикулират. Ние много неща казваме, но знаете ли, когато цялата политическа формация е на път да те очерня и не вижда никакви други краски, розови или червени или идеологии, или казуси в това, което прави Движението за права и свободи, се случва това. След десетина години спираме се на визията, която ни представил господин Доган за развитието на не само на България, а и на Европейския съюз. Ситуацията все още е така, както той е казал. Европа наистина се намира в позиция на заспи. Лидерите на Европейския съюз караха Европа в енергийна криза. Лидерите, които все още не могат да кажат, че са на онова равнище, което е необходимо да управляват света, днес не вкарват и в война. Много сериозни събития се случват, дано всичко това, което ще се случи от тук нататък, да е в полза на хората.
Добре,
на
добре, господин Аталай, не мога да не ви запитам, защото вие сте и корифей в тази област, енергетиката. Кирил Петков сравни в предното видео Русия и Путин с на какво прилича Русия, има петрол и газ и оръжие. И всъщност прилича на една бензиностанция с ракети, цитирам го буквално.
Да.
Как се развият енергийните отношения вследствие геополитиката на Путин в Украина?
След като ви казахте, че съм корифей, няма да се взема на сериозно чак толкова, но ще обясня на господин
добре, компетентен сте.
На господин Кирил Петков да се спре и да се поогледа и да оттегли господин Асен Василев да се занимава с енергетиката на България.
Защо?
Да остави, защото той дори от една сутрин рано-рано го видяхме извън океана. Когато предложих последния път да има компенсации за хората, които не могат да си купуват дърва и пелети, мислех, че ще каже, че дърва и пелети от Америка не е докарал, но поне
ще докара батерии.
Някакви други договори да бяха подписали, но се връщам към господин Кирил Петков. Да направи всичко възможно по най-бързи начин да се сяда на масата за предоговаряне или за новия договор за доставка на газ от Русия. Да направи всичко възможно да разбере как и по какъв начин бяха върнати нашите министри от Азербайджан, защото вече към края на годината ние трябва да имаме нови договорни отношения и с Русия, и с Азербайджан. Ако продължаваме така, нашите доставчици на енергия, независимо дали е Русия, дали е Азербайджан, ако продължаваме да не настояваме по най-бързия начин да бъде построен интерконекторната връзка с Гърция и новото навтечнен газ разтоварището в Александрополис, трябва да знаете, че ситуацията в България ще бъде много тежка. В момента ситуацията е критична. Няма газ в Чирен, доставките от Русия не се знаят до кога и как могат да бъдат доставени или прекратени. От Азербайджан това, което ще получаваме от тук нататък, имайки предвид цената на петрола, повишаването му няма да е на тази цена, която се доставя. Да не се окаже, че някоя сутрин всички в България сме минали на дърва и все още разбрах, че госпожа Нинова в момента чака малцинствата да отидат в гората да секат дърва, за да може да се отопляваме.
Но нека
нещата
да
са много сериозни.
Нека ако изучаваме изказванията на Кирил Петков, днеска така се получи, да ви пусна пък неговите планове за енергийна свързаност с Сърбия. Това се роди на срещата с Ана Барнабич, министър-председател на Сърбия. Колеги, пуснете го. Министър-председатели Барнабич и Петков, как ви трябва да съвместите усилия между България и Сърбия и в целия Балкански регион за преодоляване на енергийната криза и задаващата се след нея в малък мащаб за сега икономическа криза?
Когато говоря за енергийна криза, ние все пак живеем много предизвикателни времена, много трудни времена живеем, от голяма енергийна несигурност и незабележим нарастване на цена на енергенти до сега. Моето мнение е, че тази енергийна криза няма да приключи скоро и цените на енергените вече никога няма да се приберат към тези, които са били преди енергийната криза. Различни са причини за това, но мисля, че като сериозно правителство ние трябва да разчитаме на това и да помислим какво ние можем да направим, да осигурим по-висока стабилност на енергийния систем, но и да осигурим в този смисъл, че нашите економики са конкурентни или да станат още повече конкурентоспособни в сравнение с тези техните с други държави. И в този смисъл аз мисля, че ние показахме как отговорни страни работят и ние започнахме всичко, което е необходимо и възможно да се започне в момента, за да осигурим енергийна безбедна сигурност. Преди всичко мисля на изграждането на турския ток, балканския ток, който е завършен през януари 2021 година, когато газ чрез нашата ни връзка с България пристигна до Република Сърбия и Република Сърбия стана транзитна страна за газ, а не страна, която купува газ от Унгария, чрез Унгария. Това е изключително важно, защото предполагам, че ако ние не направихме това и не вложихме в този проект някаква милиарда и 500 милион евро и в много кратък рекорден срок ние го приключихме, мисля, че днес ние не бихме имали достатъчно газ и в момента наши домакинства биха били студени без отоплявания и мисля, че икономиката би имала много големи последици и много е добре, че ние направихме това на време и показахме отговорността ни. От друга страна, практически от 2015 година ние работим с нашите партньори от България и други страни от Европейския съюз на планирането на другия интергаз Ниш Димитровград, т.е. от Ниш до граница с България, за да осигурим диверсификация
до приемания,
на пристигане на газ, на източник на газ. През 2015 година ние започнахме да говорим за този проект в Европейския съюз. Проектът е избран като един от 6 приоритетни енергийни проекти и от Европейската комисия чрез ИПО фондове ние получихме значителни средства за газовата интерконекция и сега от 1 февруари тази година ние започнахме отношахме се с граждането на газовата интерконекция. Тази газовата интерконекция, благодарение на сериозността и отговорността на българските ни партньори, ще ни даде възможност да имаме газ достатъчно и от LNG терминали в България, и от Азербайджан, и възможно от Кипър и други източници, така че това ще ни осигури допълнителна сигурност, но и ценовна конкурентоспособност, за да можем по-добре да правим преговори от кого купуваме газ, по кои цени, в какви са срокове и така нататък. И онова, което си говорим за енергийна безбедност, сигурност на много трудни времена, ние направихме всичко, което е било възможно да направим. Ние, разбира се, говорим на нас и знам, и президент Александър Вучич ще говорил с това с министър-председател на
България, господин Петков. Значи ние говорим за всичко, което можем съвместно да направим. И аз знам, че България планира разширяване на ядрените ви капацитети. Може би това нещо да е интересно за нас, като потенциално инвестиране, като допълнителния източник на снабдяването. Какво можем ние да направим, да имаме съвместно съвместния пазар? Не само за източници за енергия да говорим, но и в смисъл на предаване далекосъобщителни мрежи и всичко, което ще ни осигури да бъдем по-добро положение за преговорите, когато купуваме енергенти, но и като производител на ток.
Реално, за да имаме стабилност в енергийната сфера и независимост, ние точно това трябва да направим. Трябва да обединим обемите на потребление на газ от целия регион, за да може заедно да преговаряме за по-добри цени. Това особено ще бъде важно, когато става дума и за втечнен газ, защото едно е България да иска да купува 3 милиарда кубични метра, Сърбия 6, Република Северна Македония, например, 2. Друго е заедно да искаме да търгуваме и да купиме едно общо количество, което да се търгува на един общ пазар и с максимална диверсификация и максимални възможности да се купуват от различни места. Така че това ще ни даде и по-добри цени, по-конкурентни условия, по-голяма диверсификация, което всъщност отговаря на отговор за по-голяма независимост, което е важно. А едновременно с това капацитета и възможност на изграждане на общи мощности, включително и така, говорейки за възможност за потенциални коинвестиции в ядрената сфера, особено ако България успеем да направим следващ проект в Козлодуй, това би било също много добре да разделим риска от един такъв проект, защото когато се споделя крайния резултат, се споделя и риска, аз мисля, че това може да е много добър проект, който ще работим заедно.
Господин Аталай, какво ще кажете за енергийните планове на министър-председателя?
Благодаря ви, че ме направихте участник на тази среща, че аз не бях
това просто
за цялата
факти,
среща.
Да?
Само мога да кажа, че това, което трябва да се случи, потока през България, през Сърбия, през Унгария до Австрия трябва да стигне колкото се може по-бързо.
Как?
За да може и обратно да се получава количества газ. А за желанията на да премиера ни да се обединят всички балкански държави, за да могат да купят общо количество газ, хубаво нещо, и пак още една добра мечта, но при търговски взаимоотношения има две страни. И още повече, когато отиваш да купуваш газ, тези условия ще определи продавача. Не знам как и по какъв начин ще се случи всичко това, но в търговията човек би трябвало, или изобщо в управлението на държавата, трябва министър-председателя да се погрижи първо за енергийната сигурност и стабилност на България. Разбира се, то не е отделено от съседните и от европейските взаимоотношения, които ги имаме. Спазвайки тези европейски изисквания, трябва да предоставим на нашата общественост онези енергийни суровини, които са им необходими за отопление, горива, за предвижване и всичко това се прави с стратегия в енергетиката.
На път ли е да падне правителството поради енергийната стратегия, която сякаш не съответства нито на нашите нужди, нито на реалностите?
Сега, пак искам да кажа неподготвеността, неопитността. Имах чувството, че един ден пред парламента господин Василев като че ли беше се върнал от близко посещение към Капала чаршията и имах чувство, че са го изкъпали с топла вода и изведнъж каза, че с геотермална вода ще построим базови мощности. Искам да ви кажа, че не можах да мръдна от мястото си, когато пък завърши, че ще гори и отпадъците на София в Мариците, тогава разбрах, че тези хора наистина нямат никаква представа за енергетиката на България.
Добре, да ви освен като го разбрахме, вие какво ще направите дейно? Като парламентарна група и вие като личност?
Само да ви кажа, госпожо Беновска, а още повече, като прочетах споразумението, което са подписали, че в Белене ще строят ядрена централа, в Аеца ще строят ядрена централа, в Мариците ще строят ядрена централа, в центъра на София ще строят ядрена централа. Ми стана ясно, че и тези експерти, които са били там, освен партийните си интереси, личните БСП за Белене, друга част за Козлодуй, трета част за американските модулни
четвърти
реактори.
Четвърти за волтаици.
И тогава разбрах, че гласовете са много. И енергетиката ни е бедна. И енергетиката всеки изминат ден трупа загуби. И то много сериозни загуби, финансови. И същевременно губиме онези взаимоотношения и договорни отношения, чрез които може да си доставиме газ за България. И не само газ. Ако продължаваме да говорим, че от бензиностанцията, която има Путин, ще отидеме там да заредим в Русия, представете си колко ефтино ще ни излезе всичко това. Много е сериозно, несериозно отношението на управляващите към енергетиката.
И какво ще направите? Вие пак ви питам за финал. Да е способно като политическа сила и вие като енергиен експерт и ръководител толкова години на енергийната комисия в различни парламенти. Какво?
Нашите предложения са факт. Имаме от 2019 година 50 параграфа изменения в закона за енергетиката.
Ей!
Има. Тогава ГЕРБ бяха съгласни, обаче премиера не искаше да влезе в такива тежки взаимоотношения пак с едни гласове. И затова България днес е в това състояние. Ако не предприемем всички онези действия, които са необходими за стабилизиране на енергетиката и да сме сигурни партньори, аз ви гарантирам, че и цената на енергията ще отиде на високо и няма да имаме базови мощности, чрез които ще доставяме енергия на нашите жители на обществото в България. Бъдете сигурни, че от държава, която днес изнася електроенергия, ако не се направят анализите и не се построят онези базови мощности, водния сектор особено, ако не се обърне внимание на водно-енергийния ресурс, за чиста енергия и се отклоняваме по най-различни идеи, след близките 10 години дано не се наложи да внасяме електроенергия.
Аз ви благодаря за този разговор, макар че изводите накрая не бяха оптимистични, но поне бяхте аналитичен, откровен и показвате политическа годност, евентуално новите избори, да променят реалности. Така ли да ви разбирам?
И аз ви благодаря. Новите избори, ако са в днес или утре, няма да произведат нещо по-различно от това, което е в момента. Могат да разместят Кирил Петков малко по-вляво и Тъна малко по-вдясно. Но онова, което трябва да чуят от Движението за права и свободи, да премахнат от собствените си глави всички онези съждения за ДПС, а да се вслушат в предложенията на Движението за права и свободи във всички сектори, като се почне от социалната сфера, докато се стигне до здравеопазването. Без реформи и с такива ръководители България няма да се движи напред.
Благодаря ви за този разговор. До скоро.
Благодаря.